Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână, alături de artistul Gheorghe Rasovski. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Și mie îmi face plăcere să vă găsesc aici. Bine v-am găsit.
Domnul Gheorghe Rasovski este autorul unei expoziții care s-a încheiat la Muzeul Național de Artă Contemporană. Noi vă îndemnăm să vizitați în continuare Muzeul de Artă Contemporană, să pregătesc noi expoziții. E un loc unde se întâmplă lucruri. E un loc care adună mai ales creații complete, mult spus, dar creații grăitoare din opera câte unui artist. E un spațiu în care recunosc se ajunge greu, e o excursie de o zi, dar merită și vedeți exact ce se întâmplă. E mai greu să sistematizezi lucrul ăsta doar online sau din presă, câtă mai este. Așadar, vorbeam ieri cu invitatul meu, cu domnul Gheorghe Rasovski, despre facultatea pe care a absolvit-o, secția ca în termeni industrial, cum preciza, de scenografie a Universității de Arte din București. A devenit scenograf, a lucrat foarte mult ca scenograf. Și la un moment dat îl întrebam sau mă pregăteam să-l întreb de ce n-a plecat. Pentru că nu era prejudecat asta, scriitorii spuneau nu plecăm pentru că limba română...
Da, că avem unelte care sunt greu de folosit în altă parte.
Dar muzicianul, dar artistul...
Da, nu, nici la scriitor nu e chiar așa, fiindcă am prieteni care au riscat, cum se spune, și până la urmă s-au adaptat foarte bine, deci... Bun, în anumite situații e clar că sunt scriitori care au un anumit tip de cod în a scrie și atunci lucrurile se complică. Dar nu cred foarte tare în teoria asta. Cred mai degrabă că este o chestiune de psihologie personală, de adaptare și așa mai departe. În situația mea, lucrurile erau foarte simple, fiindcă eu am avut de foarte devreme în cap ideea să plec. Adică era o chestie clară, da. Și nu neapărat fiindcă la un moment dat chiar devenise așa un soi de modă. Artiștii sau în orice caz zona asta a oamenilor liberi își cam luat tălpășița de pe meleag. E, la mine nu s-a întâmplat asta. Devenise foarte important să plec din cauza unui anumit tip de o presiune comunistă pe care o întrevedeam, care începuse să funcționeze foarte tare și mai ales acea chestie elementară pe care o simte la un moment dat un artist este confruntarea cu spațiul vital unde se petrec toate aceste lucruri, acel tip de spațiu unde te raportezi la lucruri foarte adevărate. Aici, ca și acum, mai puțin acum, lucrurile erau foarte greu, lucrurile funcționau foarte greu pe piața artistică. Deci, era clar că trebuia să plec. Numai că. S-au întâmplat câteva lucruri, printre care unul absolut major pentru mine și pentru existența mea a fost întâlnirea cu Gelu Naum. Acum n-am să dau vina pe Gelu Naum, că n-am plecat fiindcă l-am cunoscut pe Gelu Naum sau că n-am plecat din Gelu Naum. Nici vorbă.
Dar știți, de obicei se spune n-am plecat fiindcă părinții mei,
da,
n-am
fiindcă
plecat fiindcă
mama,
familia
fiindcă
mea.
Fiindcă tata, fiindcă mai aveam o bunică, fiindcă... Nu. Mi se părea absolut normal să plec la un moment dat, mai ales că niște prieteni foarte buni din grupul de persoane care eram în jurul lui Gelu începuseră să plece. Dar eu l-am cunoscut la o vârstă extrem de propice pe Gelu Naum. L-am cunoscut în clasa 9 sau a 10 la Tonița. Deci eram, ca să zic așa, într-un anumit tip de formare și toate arderile mele probabil că s-ar fi consumat altfel dacă nu l-aș fi cunoscut. Cunoscându-i prietenii, mă refer la cei de generația mea, de vârsta mea și...
Cum ajungea, scuzați-mă, domnule Rasovski, cum ajungea un băiat de 14-15 ani în vecinătatea lui Gelu Naum?
Păi lucrurile s-au desfășurat, am să spun de fapt că nu e nimic complicat în a face chestia asta. Eu sunt foarte bun prieten cu Dan Stanciu, care este un poet cât se poate de cunoscut pentru cei care știu ce înseamnă poezie cu adevărat, cu adevărat surrealistă în România, mai puțin cunoscut pentru alții. El a ținut foarte tare din cauza că condiția lui de poet îl obliga cumva să ajungă la un anumit nivel. El a ținut foarte tare să-l cunoască pe Gelu Naum, l-a cunoscut, fiind prieteni, am ajuns și eu acolo. Gelu, un tip extraordinar, Gelu Naum, un tip extraordinar de singuratic, un tip misterios, de o forță absolut senzațională, își selecta cu mare, mare atenție oamenii, era un tip retras.
Retras totuși atât.
Era retras din foarte multe motive. Unul de motive era faptul că era într-un soi de prigoană culturală specific comunistă. Unul, fiindcă nu era un tip de grup, nu se amesteca cu, așa zis, și membrii ai Uniunii Scriitorilor, prefera să fie el în toate cele, nu avea nevoie de tot felul de proptele și de toate uneltele sistemului comunist, de prietenile, de grupurile, de cum se cheamă, cheflia Uniunii și așa mai departe, era tamam pe partea elaltă, cum era Noica, cum erau alte personaje care, nu aveau nevoie de de mase de adulatori în jurul lor. Deci era un om retras care tot ceea ce făcea era poezie pură și nu avea nevoie de nimic altceva decât de el și poate în anumite situații de niște prieteni ca noi. Repet, acest lucru, am intrat rapid în grupul din jurul lui Gelu Naum, repet, nu grupul Gelu Naum, fiindcă Gelu Naum n-a avut niciodată un grup, poate singura perioadă în care a avut un grup a fost grupul pe care l-a avut cu Gherasim Luca, prieten de calibru, cu Dolphy Trost, cu Victor Brauner și așa mai departe. Deci vorbim de un nivel destul de necunoscut în România, dar de foarte mare greutate.
Și de alte vârste, normal.
Și de cu totul alte vârste. În schimb, îi plăcea foarte tare de noi, tocmai fiindcă probabil se regăsea în ceea ce făceam. Îl interesa tipul nostru de derută și de direcții care semănau foarte mult cu direcțiile lui. Chestia asta, în fine, a sărind foarte multe etape și foarte multe descrieri pe care de altfel le-am mai făcut și nu aș vrea să banalizez acest subiect, dar vreau să spun că această personalitate fenomenală a lui Gelu, care până la urmă s-a dovedit pentru unii dintre noi efectiv un guru, lăsând la o parte valoarea lui intrinsecă, poetică, care din punctul meu de vedere este absolut formidabilă. E unul și la ora asta unul din poetii mei favoriți pe lume, nu numai din România. Personalitatea lui ne-a făcut practic să nu mai simțim că suntem în comunism. Ne duceam foarte des, ne întâlneam foarte des în București, la Comana, la câțiva kilometri de București și acolo fiecare dintre noi își dezvolta skillurile pe care le avea la dispoziție și Gelu Naum ne crea acele scurtături. Nu mai trebuia să sărim sau să consumăm anumite etape de dezvoltare psihologică, morală în special, dar și de evaluare a talentului, decât după ce aveam niște discuții extrem de serioase și extrem de minuțioase despre fiecare aceste capacități. Era, fiind un tip extrem de tăios în concluzii și foarte direct, nu exista cale de mijloc.
Era o persoană comodă.
Adică acea cale de mijloc budistă, care este calea de mijloc și care e foarte în ordine, transferată la Gelu, era una și singură. Nu exista loc de compromis. Ăsta era Gelu Naum. În tot ceea ce făcea, inclusiv în relațiile cu noi. Noi ne-am format în felul ăsta, grupul ăsta, Dan Stanciu, eu, Sebastian Reichman, Iulian Mereuță, Sanda Roșescu și așa mai departe și mai sunt atâția oameni.
Mai sunt mulți, mulți oameni se duceau să-l vadă pe Gelu Naum.
Cert este că perioada petrecută la el, felul în care ne învățam unii pe alții din ce învățam de la Gelu, felul în care reverberam viața trăită acolo, ne-a făcut practic să fim într-un soi de bulă de aer, de oxigen, de cea mai bună calitate, care nu mai avea treabă cu comunismul. Ani și ani de zile, parcă eram, nu știu, la Praga, într-o țară mult mai liberă decât în România. Nu aveam această problemă. Din punctul ăsta de vedere, plecatul în străinătate la mine s-a diminuat total. Nu mă mai interesa acest lucru, fiindcă începusem să lucrez intens. Anumite lucruri pe care le bănuiam că pot deveni direcții confirmate cumva și de Gelu și de prietenii mei funcționau.
I-arătați ce lucrați?
Da, evident că da.
Vă duceați cu mapa?
Nu mă duceam cu mapa, mai degrabă mă duceam cu sapa, cum ar veni, fiindcă acolo săpam foarte mult, în sensul că totul era o muncă psihofizică, era un soi de antrenament, cum spune și noi, ca un antrenament cultural, dar de cu tot o altă natură, într-o zonă opusă, să zicem, filozofiei lui Noica. Era o zonă de descoperire a libertății definitive, pe care de altfel suprarealiștii au știut să o cultive și să o teoretizeze foarte bine, și care ulterior a reușit să devină conceptul numărul unu în arta postmodernă, dar amită în poezie. Deci, din punctul ăsta de vedere, veneam și cu mapa, evident. Ne întâlneam, îi arătam, hai să zicem, ultimele producții, ultimele direcții. Gelu Naum, cunoscându-l pe Brauner foarte bine și fiind prieten, vă dați seama la ce mă raporta pe mine în asemenea situații. Iubindu-l foarte mult pe Brauner, raporta cam tot ceea ce vedea pe vizual la acel nivel. Deci era foarte complicat să obții un da sau un e ok, mergi pe chestii de tipul ăsta sau nu, nici măcar nu făcea asta. Dar discutam de fiecare dată când apăreau în lucrări anumite semne mai mult sau mai puțin misterioase, care te puteau duce către un anumit tip de magie a imaginii și așa mai departe. Deci lucrurile astea toate, care reprezentau detalii foarte bine susținute în planuri culturale vechi și străvechi, și discutând lucrurile astea, duceau către un fel de falanster care practic ne scotea în afara și pe el și pe noi, ne scoteau din ceea ce se cheamă comunismul ăla veros, care ataca la tot pasul. Nu mai aveam treabă. Restul de timp îl petreceam împreună cu Carmen. Mergeam împreună oricum la Comana sau plecam la pescuit. Deci nu prea mai aveam timp de suferință, ca să zic așa, pe planurile astea.
Atât Gelu Naum, cât și pescuitul erau în afara comunismului.
Da, aici chiar că așa era.
Domnule Gheorghe Rasovski, mă obsedează această imagine a dumneavoastră, elev de clasa 9, a 10, la Tonița. Aveați niște profesori, liceul este totuși o etapă pre-profesională, nu?
Da.
Cum era interacțiunea? Cum vă mai vedeați profesorii după aceste discuții?
Am cum să compar cum era liceul atunci, fiindcă eu am fost prin 2000 și ceva, am făcut vreo 5 ani de profesorat sau 4, nu mai știu, la Tonița, unde am încercat să scot o secție, secția de scenografie, dintr-un soi de mlaștină în care se afla și am reușit, în fine.
Sunteți bun ca profesor?
Nu pot să-mi dau seama dacă sunt bun. În mod clar, îi fac pe elevi, hai să zicem, pe prietenii cu care lucrez, să facă cu totul altceva decât li se spunea până atunci. O să revin asupra acestui lucru. Dar de ce spun, am amintit de chestia asta? Pentru că am putut să compar liceul de acum cu liceul pe care l-am făcut în perioada aia. Liceul pe care l-am făcut în perioada aia era net superior acestei perioade. Cum am, de altfel am constatat că în învățământ e deja o chestie de rutină să spui că era mai bine în alte timpuri decât în timpurile astea. Nu pot să-mi dau seama de ce și nu analizăm asta acum. Dar cert este că în perioada aveam profesori practicanți, adică profesori care nu povesteau din ceva ce nu știau să facă și teoretizau. Erau profesori care îți explicau din tehnologii pe care le aveau la îndemână, la degetul mic. Am făcut aproape toate tipurile de tehnici legate de, să zicem, direcțiile unui artist, de la artă monumentală până la pictură murală, până la sculptură, la gravură, la grafică, la desen animat, chiar noțiuni de scenografie, etc., etc., pictură. Deci, școala era mult mai diversă, profesorii mult mai serioși, Și culmea că fiind nivelul ăsta mai sus, școala era mult mai interesantă pentru elevi. Era de altfel o piatră foarte bună, un fel de blockstar foarte bun pentru facultate. Deși în facultate și în acea perioadă lucrurile se schimbă, cum am mai discutat noi data trecută, că acolo te așteptau niște maestri în năvoadele lor să te prindă ca să poți să faci ca ei sau în orice caz să mergi pe conceptele lor. La Tonița nu se întâmpla asta, era un soi de laborator, așa, sau cel puțin așa a ieșit, sau cel puțin așa era în capul meu, în care te dezvoltai pe direcția ta. Și profesorii la care apelai ca să afli anumite lucruri despre cum se face asta și la ce folosește asta, aveau chiar cum să-ți răspundă. Asta este foarte important, fiindcă cei care au devenit artiști ulterior au avut la bază o informație și o practică extraordinar de puternică, încă din liceul de arte plastice. Lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă foarte mulți din criticii și curatorii actuali proveniți din alte medii decât din mediile celor care știu cu exactitate ce înseamnă arta și cum se practică, că majoritatea artiștilor formați într-o anumită perioadă și care au la îndemână mai multe medii, fac asta fiindcă știu foarte bine cum se fac și că înțeleg chiar mult mai bine decât cei care scriu despre ei despre ce este vorba. Deci falia asta dintre cei care critică cu mare ușurință skillurile unor artiști și care în ziua de astăzi se adâncește din ce în ce mai tare, nu este decât o falie de prostie a unora care nu se pricep să vorbească despre un lucru extrem de complicat, care are multă tehnologie în spate, multă cultură și foarte multă informație.
Și ca să obții această lejeritate, trebuie să treci prin toate. Mă gândeam cum să rezum sau cum să povestesc eu expoziția dumneavoastră de la Muzeul de Artă Contemporană și am găsit cea mai bună descriere în Dilema Veche, un articol al colegei noastre Daria Ghiu. Să spui că Rasovski se dezvoltă artistic atât în catalog cât și în expoziția de la MNAC înseamnă să declar de fapt că în mijlocul unui paradis de obiecte inventate, ready-made-uri corectate, fotografii alterate, picturi și ele modificate, pânză arsă, culori care se scurg, lucrări video montate brutal, într-o stridență vizuală agresivă încărcată până la refuz, figura artistului, privirea frontală înspre privitor, apare frecvent. Această enumerare mi-a fost foarte folositoare pentru că nu știu să le pun la un loc. Vă mișcați între medii pentru că o idee cere mediul sau pentru că vi se face dor să faceți fotografie, de exemplu?
Păi hai să le luăm pe rând, deși de fapt totul e o mixtură, asta este clar. Fotografia, din niște motive aparent misterioasă, e un mediu prin care trec și la care mă întorc mereu. Practic mai multe medii, mai puțin sculptura, ca să zic așa, din cauza condițiilor de lucru. Aș practica cu mare plăcere sculptura la un mod mai elocvent, dar nu am unde.
Atunci să spunem deocamdată, nu?
Deocamdată, nu. Pentru simplu motiv că, formându-mă, revenind la ceea ce vorbeam de gelul Naum și vorbind evident de anumite mecanisme pe care suprarealismul le-a pus pe masă în cultură, eu am intrat la un moment dat în acei ani, când aveam vreo 20 și ceva de ani, pe un anumit sistem de lucru în care îmi construiam de asemenea natură imaginile ca la momentul în care ele se dezvoltau și aproape că ajungeau de un anumit final, deci se finalizau, să îmi doresc foarte tare ca următoarea lucrare să fie total diferită, ca și cum ar fi făcută de un alt artist. Niciodată nu mi-a plăcut să fac serii, spre exemplu, pe un anumit subiect.
Dar nu e mai comod cu serii? E mai ușor identificabil artistul,
gândesc? E posibil să fie și așa, e și asta un adevăr, dar pe mine nu m-a interesat asta. M-a interesat mereu să descoper altceva și în momentul în care ajungeam la un soi de plictis, sper eu, superior, vis-a-vis de o anumită stare în care mă aflam, să schimb și iară să schimb și iară să schimb, de fiecare dată să am de-a face cu practic un ego necunoscut al cu care mă întâlnesc, o nouă fațetă și o nouă fațetă, să văd unde duc lucrurile astea. Mi s-a părut mult mai interesant să cercetez decât să finalizez sau să finisez un lucru care mergea bine. Chiar mi se părea suspect că dacă un lucru mergea foarte bine, că dacă lucrurile la e în ordine. Din toată chestia asta, care practic e foarte dificil de realizat, să zicem, folosind un singur mediu, folosind doar pictura sau folosind doar, să zicem, tehnicile mixte pe diverse suporturi, am trecut prin mai multe medii de lucru, video, fotografie, etc., chiar și în scenografie am folosit lucrul ăsta, instalație, etc., etc., etc. În toate, repet, făcând totul neapelând la tehnicieni și așa mai departe. Adică dacă vorbesc de video, eu vorbesc de un video în care filmez, îmi fac sunetul, fac montajul și pun absolut totul pe ecran. Nu vorbesc de acel tip de lucru în care apelez la ajutoare. Așa.
De ce? Ajutorul îmi purifică
În situația mea nu pot să, spre exemplu, să prezint un lucru pe piața asta culturală dacă nu e făcut integral de mine. Adică de-aia nici nu am foarte mare nevoie de colaborator, cu excepția unor curatori inteligenți, în special artiști, cu care îmi face totdeauna mare plăcere să colaborez. Revenind la diversitatea asta, ăsta a fost un dat. Și la ora asta aș putea să spun că mă confrunt cu aceeași, cu același tip de demers. Văd, spre exemplu, am văzut ce a ieșit la MNAC, cum s-au prezentat lucrurile acolo și deja am în gând să fac niște lucruri de o cu totul și o cu totul altă natură. Deci asta e situația, n-am cum să mă schimb.
Domnule Gheorghe Rasovski, așadar, vă duceați la Geluna Om. Sunt curioasă, vă dădea liste de lecturi?
Nu, dar oricum discutam de lecturi, adică discutam în primul rând că Gelu citea tot timpul. Mi se părea un personaj absolut paradoxal din punctul ăsta de vedere, că scria enorm și citea enorm. Nici nu știu cum putea să citească atât, adică era chiar fabulos din punctul ăsta de vedere. Avea practic o memorie de mamut, ca și Dan Stanciu, prietenul meu, poeta. Ambii citeau imens, nu spun că eu citeam puțin, citeam mai puțin. Dar evident că citeam ceea ce citea Gelu Naum. Asta era o chestie clară și lucrurile sugerate de el. Și de multe ori, în anumite situații, când în anumite cărți se întâmplau niște lucruri care se aflau la limita dintre realitate și suprarealitate sau dintre faptul că, să zicem, vorbim de Castaneda, să zicem. Un exemplu, hai să zicem, minor în ziua de astăzi, dar totuși foarte important în acele vremuri și cred că și astăzi totuși. Îl întâmplam, prima întrebare a fost dacă e sau nu adevărat ce se întâmplă acolo. Și evident că, în mod specific, Gelu îmi răspundea efectiv prin fapte cam cum se întâmpla acolo unde putea să îmi dea un asemenea răspuns în anumite cărți. Deci discutam foarte tare despre cărți, despre conținutul lor, despre ce cărți ar fi, cum ar veni vitale în intersecția unui artist cu zonele astea ale lecturilor importante. Și totdeauna am ținut cont de sfaturile și de gusturile lui.
Și mai ales v-a dat o libertate, am impresia.
Da, în primul rând asta.
În primul rând asta.
În primul rând asta, adică culmea e că m-a scuturat foarte tare de complexe. Aveam destule complexe la vârstea. E o vârstă plină de complexe. Unele funcționează fără să ai habar de ele, că se află în tine. Dar întâlnirea cu el, care a avut, ca să zic așa, și diverse cutremure de factura asta, care au scuturat ceea ce vorbim, exuviile astea, cum să zicem, ale vârstei, el m-a ajutat foarte tare în sensul ăsta, făcând un soi de curățenie, de-aia spun că a avut practic un rol de guru, făcând un soi de curățenie în felul meu de a fi.
Mm-hmm. Și după aceea, mergând la facultate, cum mai v-ați întors înapoi la relația aia maestru-discipol, nu? Mă gândesc la... sau mă rog... Această relație a profesor
student.
Student, cel care amestecă culorile, cel care își imită maestru cât poate?
Nu. La facultate, cât am fost la facultate, n-am avut ghinionul ăsta. Nu.
Acolo... Spuneați de secția de pictură, la asta mă refeream.
Nu, n-am făcut pictură, am făcut scenografia.
Da,
făcând scenografia, evident că la scenografie se făcea și pictură, dar am întâlnit acolo un profesor care se ocupa de zona de pictură, era un artist destul de bine cotat, Mihai Rusu, îndrăgostit după Fernand Léger, în orice caz un tip liber, open-minded, și făceam ce vroiam. El a realizat rapid cu cine are de-a face, în sensul că eram câțiva, nu mă încerc eu să mă laud pe mine, Doamne ferește, și acei câțiva care încercam să facem ceva fiind liberi, aveam undă verde.
Este scenografia asta, mai ales cea de televiziune, fiindcă ați lucrat în televiziune, are această parte dinamică, mi-a atrăgea atenția unui prieten, adică spre deosebire de scenografia de scenă, nu, de teatru, unde spectatorul are un punct fix și de acolo vede totul, aici intervine și mișcarea camerei, adică trebuie gândit în multe...
Da, aici...
multe dimensiuni.
Da, e... Asta a fost, de fapt, un fel de occident pentru mine, fiindcă... Știam că scenografia de televiziune este extrem de legată de design și de arhitectură. Și m-am gândit așa, dacă aș fi plecat în Occident, era clar că o modalitate de a-mi câștiga banii ar fi asta, să fac scenografie. Uh-huh. Și probabil chiar în televiziune, unde nu mai trebuie să faci ceea ce se cheamă sau nu trebuie să faci scenografie de teatru, unde principiile sunt de cu totul altă natură. Trebuie să faci niște spații ultra elegante, ultra high-tech, în care să se desfășoare tot felul de emisiuni specifice. Și venind dintr-o lume vizuală nebună, de cu totul altă natură, în care raționalul nu prea avea loc, totul funcționa în zona iraționalului, a subconștientului și așa mai departe, trebuia brusc să intru într-o lume matematică unde spațiul trebuia privit cu totul altceva. Asta a fost pentru mine o provocare foarte mare și am făcut acolo lucruri de natură asta. Am încercat să fiu totdeauna foarte up-to-date în secolul ăsta, în secolele respective, ca să zic așa, să fac lucruri extrem de moderne și din punctul meu de vedere am făcut în televiziunea română niște lucruri care au ridicat televiziunea română din punct de vedere vizual pe un plan foarte bun. Deci eu acolo am reușit să fac niște lucruri cu care mă mândresc. În sensul că am reușit să aduc zona decorului, zona aia care mi-a aparținea mie și care mi-a fost afectată mie, am reușit să o aduc în secolul 20 într-un secol occidental.
Ca să ne întoarcem la întrebarea de început, nu ați plecat în Occident, fiindcă erați deja.
Da, să zicem că eram într-un fals, foarte fals Occident.
Mulțumesc, domnule Gheorghe Rasovski. Le mulțumim și ascultătorilor. Invităm să descopere în rețeaua librăriilor Humanitas volumul monografic Rasovski. Foarte frumos, preț foarte accesibil. Iar noi ne întâlnim și mâine și voi bine, până vineri inclusiv cu domnul Gheorghe Rasovski în emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională. Lots of porn.